Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 1-nji awgust, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň migrasiýa urlugy ýolagçylary düşündiriş bermezden uçurdan alyp galmak dowam etdirýär. Türkmenistan internetin tiýizligi boýunça geçirilen barlyklarda iňňizdäki orunlara ýeledi. Aşgabatyň maglumatlaryna köpçülükleýin köçe süpür diýerler we beýleki maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Olar günün sağladığın tədəliklərininlə. Olar bilən sizi mən yoxsun anını qurban tanış edəyərim. Amerikan prokurorları Prezident Donald Trump'ın odolki kampanya başlığı Paul Manforti, Ukrayna'nın odolki ortiyeti taraftar Prezident üçün işləp qazanan milyonlarca dollarını daşarı yurt qasaplarına gizləp salgıttan qaçan adam hükmünə həsiyyətlənirdilər. Ol başta Trump'ın kampanyasının orta etilen katnaşıkları oyunca derinelip başlandı. Manfort kımmat baha cahiler ve masinleri satın alıp oğudan eskilere yarım milyondan uğrak pul karışlayıp 21 bin dolarlık sağa dalınıp cüda bay durmuşta yasetti prokuror 31. yurlu Virginia statındaki Abbasat Udun'la hükümetin açış beyanatına itti. Häzirki suwda togunna oturan adam kanunlary özüne degişli däl hasaplaýar. Ne salgytlar, ne bank kanunlary diýip ýörüýte geňeşçi Robert Müller'in derňek toparynyň agdasy Uza Asoni aýtdy. Ol Manfortyň 18 madda boýunça aýyplanýanlygyny belläp, onuň odalky Ukraina prezidenti Viktor Yanukovych üçin işläp galanan 60 million dollarynyň köp bölegi boýunça salgyt tölemänligini aýtdy. Şeýledol Manfortyň öz girdijilerini daşary ýurtlardaky 30 bank kasabyna gizlendigini, şol wagtda da öz emlägi üçin Abbasa banklaryndan millionlap dollar kard almak üçin ýalan söýlendigini aýtdy. İran resmiýleri Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary goglaşdyrmak maslahatlaşmak üçin öz İranly kärdeşi bilen duşuk teklip etmegini ýadgaryp çykyş etdiler. Trump 30-njy ýylda özüniň prezident Hasan Rohani bilen islenlik wagtda şert goýmazdan duşup biljekdigini aýtdy. Ýogsa Washington may aýyna Tehran bilen dünýä döwletleriniň 2015-nji ýylda baglaşan ýadro alalasygynyň çykalýar Abbasa we Eýran resmiýleri bir-birlerine ýakymsyz sözler aýdýarlar. Eýranyň daşary işler ministrligi 31-nji ýylda Washingtonyň Eýrana garşy sanksiýa girizmegi we beýleki ýurtlara Islam Respublikasy bilen biznes etmezlik arada basış görkezmegini nazar alıp Trump'ın sözlerinin edýän işlerine gawat gelmeýändigini aýtdy. Täzik hökümet Täzikistanyň Islamçy Täzden Nureş partiýasyny 4 san daşary ýurtly welisipetçiniň öldürilmeginiň arkasynda bolmakda aýpladı we bu gurama duşenbäniň aýdanlaryny derhal red etdi. Islamçy Täzden Nureş partiýasynyň ýolbaşçylary 31-nji ýylda baýdylýanlar esassyz we yerliksiz diýip atlanyrdylar. Islam devlet topar olsa, hücumun cevapkarçılığını öz sınarıp, hücumçular deyilenlerin ekstremist kurama ve parlık kasamını içeyen videolarını çap etdi. 29-nji ýylda Gırak Buzok'taki dağ yoluna daşary yurtlu jurnalistler edilen hücum, Merkez Aziyadaki öňkü Sowet Respublikalarynyň en garyp ýurdu bolan Täzikistany ünsi çekdi. İçeri işler ministrligi 31-nji ýylda beýanat çap edip, bu hücumçylaryň öňüni Täzikistanyň Islamçy gaýtadan nüreş partiýasynyň aktiw agdasynyň çekenligini aýtdy. Gorsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov, Moskvanın Ermenistanın tədi yolbaşılarının korrupsiya qarşı kampaniyadan nişana almak gülen Moskva taraftar odalki liderlere qarşı siyasi göçüm etmeginden arada galyanlığına etdi. Lavrov bu sözler 31-nji ýylda Ermenistanın odalki prezidenti Robert Kaçaryan 2008-nji ýylda öz mirassarına qarşı kurulun protestleri zorluklu basıp yatırmakta ayıplanandan soň aýtdy. Ortiýetin ýolbaşçylygyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ermeni başlygy Yuri Khachaturov hem Kaçaryan ýaly 2008-nji ýylda 10 adam öldürmek bilen Ermenistanyň konstitusion guruluşyny bolmakda aýplandy. Khachaturov da Kaçaryanyň bu aýplamalary ret etdi we olaryň siýasy heňilligini öňe sürdi. Moskwada çap edilen Argument i Fakt gazetiniň jurnalisti Sergey Grachow Nizhny Novgorod şäherine iş saparyna gidip ýeteninden 11 gün soňra öli tapyldy. AIF websaytynyň redaktory Vladimir Shushkin 1-nji awgustda Facebookda Grachow'un jesedining Moskwadan 400 km günni orada yerleşen şäherde tapylandygyny we onuň şahsiýetiniň anyklananlygyny aýtdy. Jurnalistiň ölümüniň sebäbi barada hiç bir zat aýdylmaýar. Siz habarlarda